Šrimad Bhagavatam, 8. spev, 5. poglavje. Polubogovi moli gospodina da ih zaštiti. Verš številka 32. Padamahyam eva krita eva yasya Chatur vido yatra hi bhuta sarga Savai maha purusha atma tantra Prasida tam brahma maha vibhuti padao na njegovim lotusovim stopalima mahi zemlja i jam ova svakrita koju je on stvorio eva zaista jasja od koga čatuh vida četiri vrste živih bića jatra gde hi zaista Bhuta Sargaha, materijalna kreacija, Saha, on, Vai, indeed, zaista, Maha Purusha, vrhovna osoba, Atma Tantra, samodovoljan, prasida tam, neka bude milostljiv prema nama, Brahma, najveći, Mahavibhuti sa neograničnom moći. Prevod njegove božanske milosti Šrila Prabhupade. Na ovoj zemlji postoji četiri vrste živih bića koje je sve stvorio gospodin. Materijalna kreacija počiva na njegovim lotusovim stopalima. On je velika vrhovna osoba, puna obilja i moći. Neka bude zadovoljan sa nama. Smisao. Reč Mahi se odnosi na pet materijalnih elementa, zemlju, vodu, vazduh, vatru i nebo, koje počiva na lotusovim stopalima sve višne božanske ličnosti. Mahat Padam, Punjaya Shomurare, Mahat Tatva, sve ukupna materijalna energija počiva na njegovim lotusovim stopalima. Jer je kosmička manifestacija samo jedan od gospodinovih obilja. U ovoj kozmički manifestaciji postoji četiri vrste živih bića. Džaraju Dža, ona koja se rađa iz embriona. Andadža, one koji se rađa iz jaja. Svedadža, one koje se rađa iz znoja. I Udbidža, oni koji se rađaju sa semena. Sve je stvorio gospodin, kao što je potvrdeno u Vedanta Sutri. Džanmadja Asyajata. Niko nije nezavistan osim vrhovne duše, koja je potpuno nezavisna. Džanmadja Asyajato, Dvajadi Tarataš, Čatarša, Abignat Svarat. Reč Svarat znači nezavistan, nezavisan. Mi smo zavisni, dok je svevišnji gospodin potpuno nezavisan. Zato je gospodin najviči od svih, čak je i Brahma, koji je stvorio kozmičku manifestaciju, samo jedna od obilja svevišne božanske ličnosti. Gospodin pokreće materijalnu kreaciju i zato nije dao dio materijalne kreacije. Gospodin je utemeljen u svom izvornom duhovnom položaju. Gospodin je kozmički oblik. Vairađa Murti samo je jedno od obeležja svevišne božanske ličnosti. Na ovoj zemlji postoji četiri vrste živih bića koje je sve stvorio gospodin. Materijalna kreacija počiva na njegovim lotusovim stopalima. On je velika vrhovna osoba, puna obilja i moći. Neka bude zadovoljen sa nama. Jedan izmed glavnih principa je da je Krišna kontrolor svega. I da njega ne kontrolira noben, da je iznad materijalne narave. In zato se moramo slediti njegovim navodilom, da se ne bomo zavezali v iluzijo. To pomeni, da je nekaj iznad Krišne, da je nekdo drug, ki kontrolira in dovoli, da se stvari odvijajo razen Krišne. Kakšen je torej prednost ta razumevanja? Ko Krišna pravi, Mašučaha, ne skrbi, ne boj se. Mislite, da nenadoma postane Abhaya? Neustrašen.
Vayam vidya vinivesh dasya asat avayam avayam vayam vidya vinivesh dasya asat.
Takoj, ko nekdo misli, da je ločen od Krišne, potem je smriti. Namesto, da bi mislili, da smo sluge Krišne, taka oseba misli, da je Krišna njegov tekmec, da sem jaz kontrolor, ki nadzoruje materialni svet in da je ta materialni svet tukaj za moje zadovoljstvo. Krišna je morda kontrolor, ampak tudi jaz sem kontrolor, neodvisen od Krišne. In ta želja oziroma ta misel, da smo kontrolori iznad Krišne, da imamo kapaciteto, da si želimo in da je Krišna tako prijazen, da nam te želje izpolni. Ampak Krišna je zato, ker je zelo milosten in posočuten do svojih delčkov, nam izpolni te želje. Torej v tem materialnem svetu živa bitja, tako ali drugače, so odvisni od Krišne in Krišna aranžira stvari za njihovo dobro. To je kot, če prosimo upravnika zapora, da nam priredi nekatere aranžmaje. Ampak takoj, ko pridemo v materialno zavest, s tako zavestjo zaradi neznanja, in če se ne zavedamo in spoznamo, da je Krišna kontrolor, če pa se tega ne zavemo, smo pod vplivom neznanja, avidje, in smo pod kontrolorjo lažnega ega. In če je tisti, ki je pod v neznanju, je pod vplivom lažnega ega. In če bomo pod vplivom lažnega ega, bomo pod vplivom še posebej pa se bomo bali smrti. In da bi torej postali neustrašni, moramo izvajati čisto vdano služenje z znanjem. Z drugimi besedami, ne gre za to, da smo neustrašni in gremo v bitko. Kajti to je tudi še ena vrsta neznanja. Muhe so tudi neustrašni, letijo v ogen. Ampak to jim prav nič ne koristi, saj se spečejo na ognju. In ta materialni svet je misliti, da bi bili neustrašni, to je neumnost. Na tej poti ni nobene izgube. In celo majhna stvar, majhen napredek lahko človeka obvaruje pred največjo nevarnostjo. Torej, obstaja nevarnost v tem materialnem svetu in največja nevarnost je, da se ne bi vrnili k lotusovi stopalom gospoda. Ampak povejte to vsem insektom in pa rastlinam in pa kobilicam. Vsi mislijo, da je to nemogoče. Zato, da razumemo, da je Krišna kontrolor. In poizvedeti moramo, kaj Krišna sploh želi od nas in ga potem na ta način tudi zadovoljiti. In na ta način se bomo rešili našega lažnega ega in ne bomo mislili, da smo neodvisni od Krišne. In počasi se nam bo Krišna razodel. In potem se bomo bolj poistovečali s Krišno, kot pa z Majo. In to jemu se reče osvoboditev. To ne pomeni, da smo zdaj čisto izven telesnega pojmovanja življenja. Ampak kljub temu bomo sledili navodilom Krišne. Ne glede na to, kaj nam naš um in pa naša čutila narekujejo. In potem bomo postali neustrašni. In potem bomo lahko pravilno slišali stvari, ki nam jih govorijo. Lahko bomo stvari pravilno razumeli. In takrat bomo postali veseli in se bomo nahajali v vrtlini. In seveda, v našem sedanjem stanju je to samo teoretično. Ampak brez razumevanja Krišne ni mogoče, da se osvobodimo strahu in da se rešimo telesnega koncepta življenja. Zato moramo uporabiti inteligenco. Tudi če vemo, da ne bomo mi umrli, ampak da bo umrlo samo naše telo in da bomo živeli večno v nižjih življenjskih oblikah. Vsaj toliko strahu moramo imeti, da se bojimo, da se bomo degradirali v nižje življenjske oblike. Ampak zato moramo izvajati čisto oddajno služenje v tem življenju. In se potem ne bomo pojavili v nižjih življenjskih oblikah, tako kot pravi Brahma. Tako kot Prabhupad pravi, problem bhakti je, da se ne bojijo Maje. Mislijo si, ja, jaz sem pripravljen za Majo, kar pripeljite jo. In torej, zdrav strah pred Majo je zelo zaželen. Se nas bo to obvarovalo, ne samo v tem življenju, pač pa v prihodnih prav tako. To je torej del znanja. Materialna narava je namenjena temu, da nam da to znanje, da se bomo zresnili. Da ne bomo vsega jemali samoumevno. Da ne bomo mislili, da je življenje samo san. In da moramo uživati zdaj in pa v prihodnosti. V nižjih življenjskih oblikah. Torej, da postanemo neustrašni, je, da postanemo zavestni Krišne. In takrat bomo imeli zmožnost poslušati. Če pa smo v telesnem konceptu življenja, ne moremo pravilno slišati. Saj je naš um preveč moten zaradi stvari in pa stisko prihodnosti in pa obžalovanja glede preteklosti. In ko bomo pravilno slišali, bomo lahko pustili za seboj ta lažni ego in se bomo osredotočili na Krišno v čistem danem služenju. In potem bo prišlo pravo znanje. In takrat bomo lahko okusili zavest Krišne, šuda satva, čisto vrlina in pa transcendentalna sreča. Ampak seveda so tudi druge stopne, preden pridemo do tega, tako kot na primer. Svadvaja, mi moramo redno poslušati, da nismo to telo. Ne zato, ker nismo slišali, ampak zato, ker tega nismo sprejeli. Zavedati se moramo, da se vse dogaja pod nadzorom Krišne. Zato se moramo zateči k Krišni s polno odločnostjo. In tako poslušanje in pa potem rezultat poslušanja je, da smo pripravljeni izvajati določene strogosti. To pomeni, da poskušamo nadzorovati naše ume. To je največja strogost. To, da ostanemo zavestni Krišne kljub različnim neprijetnostim v tem materialni eksistenci. In potem, ko smo sposobni izvajati tapasjo, potem smo sposobni biti učvrščeni v zavesti Krišne in pa nas zadovoljevanje čutov ne gane več. Ampak brez tapasje ni mogoče, brez tapasje nas bo privlačilo zadovoljevanje čutov. In naše čutilo bomo uporabili za naše lastno zadovoljstvo. In rezultat bo, da ne bomo zmožni razumeti
Abhayam Sattva-Samthi Virgyani Yoga Vyasiti Dhanam Dhammas Tijangasya Swadaya Tapa Arjava. Then, if we're not trying to
Če ne poskušamo kontrolirati naših čutil in se osvoboditi čutnega uživanja, potem bo rezultat, da bo naš um nekontroliran. In ko naš um ne bo kontroliran, naše čutila tudi ne bodo kontrolirana. In bomo podvrženi pod vpliv nižjih gun. In bomo žvečili že prežvečeno. Torej ni samo, da sprejmemo, ja, Krišna je kontrolor, da nismo to telo, ampak dokler tega ne vzamemo resno, potem je to vse, kar je. Ne bo se nam zdelo pomembno poslušati o tem. Saj smo slišali že milijon in enkrat, in mislili se bomo, kaj bo spremenilo, če bom slišal še enkrat. In ko bomo enkrat izvajali strogosti, potem bomo izvajali aktivnosti kot žrtvovanje za Krišno in mu bomo tisto, kar bomo počeli, ponudili za njegovo zadovoljstvo. In bomo uporabili naša čutila za službo, za Krišno. Če pa bomo preveč moteni zaradi naših želja po čutnem uživanju, potem ne bomo pripravljeni izvajati strogosti in pa usmeriti našega uma na Krišno in pa kontrolirati naših čutil. In v družinskem življenju ima človek priložnost, da izvaja kontrolirani čutil, in pa skupaj z družino pa je Hare Krišna. Zato, ker ko smo mi v templu, moramo tudi prav tako peti redno Hare Krišna. To ne pomeni, da zdaj, ko živim v templu, bom pa pod vplivom Maje. Maja me tukaj v templu ne more dobiti, saj je izven nadzora. Ampak Maja ima prosto stop tudi v tempel. Pravzaprav Bhakte, Maja zelo privlači Bhakte. Oziroma Bhakte zelo privlačijo Maja. Za Majo je poseben izziv, da Bhakte vrže v Majo. Ampak ona si ne lasti zasluge, saj se ni treba preveč truditi. Za Majo je največji uspeh to, da Bhakte padajo pod njen vpliv. Še posebej to velja za tiste, ki aspirirajo, da nekoč postanejo Bhakte. Ampak, ko bomo enkrat razvili iskrenost, potem bo Torej, če bomo resni, potem se bomo lahko, resni in iskreni, se bomo lahko rešili vpliva Maje. In se bomo zavedali, da ni dobro pasti pod njen vpliv, ampak da moramo svoj čas in svojo energijo usmeriti v čisto služenje, v dano služenje Krišni. Takrat bomo lahko kontrolirali čutila in pa um in bomo izvajali žrtvovanje za Krišno. In takrat bomo lahko vse ponudili Krišni. Tudi tisti, ki živijo zunaj templa, družinski ljudje, se morajo dobiti skupaj in skupaj z družino peti Hare Krišna. To je prav tako enako dobro, kot če živimo v templu. Potem bomo takrat lahko sposobni izvajati strogosti. Lahko se bomo odpovedali čutnemu uživanju. To pomeni, da bomo stalno vključeni v Krišnovo službo. Vedno bomo opevali Krišnove slave. In to je torej strogost. In potem bomo prišli do stanja, ko se ne bomo več bali. In bomo razumeli, kaj prav to znanje predstavlja, kaj pomeni. Da smo mi Krišnovi večni služabniki in pa družabniki. Potem bomo razumeli, ko se nam bodo stvari razodele in potem se bomo zbudili iz tega sna in ne bomo več zapravljali časa s sanjarjanjem. Z drugimi besedami, dokler sanjamo, da bi morala zame obstajati boljša materialna eksistenca, kot jo imam zdaj, potem bomo ostali v tem sanjarjenju, kjer bomo hrepeneli po boljši materialni eksistenci v nekem drugem univerzumu, kjer bodo tam vsi na voljo meni za moje zadovoljstvo in mi bomo imeli možnost kontroliranja. In dokler sanjamo o tem, potem bomo tudi ostali v takšnem stanju. Če pa se zbudimo in razumemo, da smo mi služavniki Krišne, da potem potrebujemo njegovo službo, takoj, ko razumemo, da smo sluge Krišne, potem naše življenje postane uspešno in pa pomembno. In takrat bomo lahko tudi srečni oziroma vsaj mirni. Tukaj bom končala, je kakšno vprašanje. Hare Krishna Maharaj. Ali lahko nekdo doseže vso to tapase, to strogost, brez študiranja ved samo v družinskem življenju? Glede na to, da smo študirali veliko nesmislov, da smo nehali poslušati o Krišni, da poslušamo naše ume, ker naši umi govorijo same nesmisle. Poleg tega nesmisla, ko beremo časopise, potem smo podvrženi raznim mentalnim špekulacijam. Torej, če ne poslušamo v Krišni, potem bomo v pozabi. Pozabili bomo vse, kar je bilo rečeno na lekciji in bomo počeli vedno iste stvari. Ko pa se bomo nekoč zbudili, bomo dejansko nekaj celo slišali. Če ne bomo pravilno poslušali, bomo pravzaprav dogaja se to, da transcendentalni zvok ima toliko moči, saj se Krišna ne razlikuje od svojega imena. In tudi zvok, transcendentalni zvok se ne razlikuje od Krišne. In takoj, ko nehamo jemati zavetje tega transcendentalnega zvoka, nas bo materialna energija potegnila navzdol. Hvala za lekcijo. Imamo vprašanje, ki ni direktno povezano z lekcijo. Včeraj v Sankirtanu sem spoznala dekle in ji ponudila knjigo, pa mi je rekla, da že ima to knjigo. Pa sem jo vprašala, kako pa ti je všeč, pa je rekla, da mi pravzaprav ni všeč. In zanimalo me je, kaj dejansko ni bilo všeč. In potem je odgovorila, da je Prabhupad zelo vsiljiv. Da se je zdelo, da je Prabhupad zelo vsiljiv. Kaj naj lahko rečem osebam, ki tako razmišljajo? Kaj lahko rečem, da se bo premislila, da bo spremenila svoje mnenje? Včasih ljudje, ko reagirajo na tak način in mislijo, da smo vsiljivi, da smo odločni v svojem pristopu. Kaj lahko rečemo takim osebam? Vprašati bi jo morala, v čem misliš, v kaj je pravi pad priviganja? Kaj je vsiljuje? Ljudje si želijo čutno uživanje. To je tako, kot če si želiš čutno uživanje. Recimo, na primer. Želiš si ropati banko, ampak je okrog preveč policije. Policisti si ti niso všeč. Želiš si, da bi odšli. Torej, želiš uživati v materialni energiji, in pa nočeš poslušati o stvareh, ki niso povezani z njo. Torej, nekoč v prihodnosti, če ne bo zmečkala materialna narava, se bo morda spomnila Šrila Prabhupadove knjige in morda si bo celo premislila. Morda si bo mislila, ja, Šrila Prabhupada me je hotel zaščititi pred čutnim uživanjem. Torej, za zdaj je pusti, da naj uživa, potem bomo pa videli, kakšne bodo rezultati njenega uživanja. Še vprašanje Avadutara je prebuja. Vishvanatha Chakravarti Thakur pravi, da duša ni nikoli prekrita zunanjo močjo maje, ampak samo notranja duhovna moč, energija. Ali lahko pravzaprav razložite, kako to, da dživa ni popolnoma prekrita s tema dvema, močema? Tarango in pa keto, iz kje? Jaz ne poznam konteksta tega vprašanja, zato ne morem odgovoriti. Ne vem, na kaj se nanaša pravzaprav vprašanje. Duša ima torej svobodno izbiro. Lahko se odloči za katero koli izmed energij, duhovno ali pa materialno. Še eno vprašanje. Če se prav spomnim, ste enkrat rekli, da Maja pomaga Baktam. Danes ste rekli, da se moramo bati Maje. Če nam Maja pomaga, kako se moramo potem bati Maje? Maja nam pomaga na način, da nas postavi v beden položaj, da lahko na ta način spoznamo in se vprašamo, zakaj trpimo. In to je že lahko začetek zavesti Krišne. Še posebej, če imamo priložnost družiti se z osebo, ki nam odgovori na ta vprašanja. To je isto kot policija, ki pomaga državljanom, da, so, da ostanejo pošteni. Če si pošten, teoretično nisi pod vplivom policije. Če pa nisi pošten, potem ti bo policija pomagala, da postaneš pošten. A še kaj drugega? Srimad Bhagavatam Kijaj.